Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է տարվա գլխավոր կրոնական տոնը՝ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրը։ Սասնածրեր զինված խմբի անդամներ Արայիկ Խանդոյանը, Արմեն Բիլյանը և Սմբատ Բարսեղյանը շարունակում են անցած տարեվերջից սկսած հացադուլը։
Ճնշումը չափելուց բացի, ուրիշ որևէ բան չի արվում։
Չնայած խոստումներին Գյումրիում աղքատության գործազրկության արտագաղթի ցուցանիշներն աճել են, որոնք են Հայաստանի ժողովրդագրական խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, քննարկումներ տեսակետների խաչմերու հաղորդաշարի տաղավարում։ Այսու այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ այս գիշեր դժբախտ պատահարի հետևանքով նախնական տվյալներով շմոլ գազի թունավորելու արդյունքում մահացել է պայմանագրային զինծառայող 1992 թվականին ծնված Մհերվանիկի Զիրոյանը։ Երեկ-երեկո ամակյան վտանգության խորհրդի արտահերթ նիստի ընթացքում Միացյալ Նահանգները հայտարարել է վերջին շաբաթներին Իրանի տարբեր քաղաքներում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերի մասնակիցներին իր լիակատ առաջակցության մասին։ Աշխարհը հետևում է Իրանի իշխանությունների գործողություններին, հայտարարել է ակում նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիքի Հեյլին, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները ուսուսի կանգնած է այն մարդկանց կողքին, ովքեր Իրանում պայքարում են ազատության համար։ Ռուսաստանի և Իրանի ներկայացուցիչները Վաշինգտոնին մեղադրել են անվտանգության խորհուրդը Իրանի ներքին գործերին առնչվող խնդիրների քննարկմանը ներքաշելու մեջ։ Նիստի ավարտին որևէ փաստաթուղթ չի ընդունվել, հիշեցնենք, Իրանում դեկտեմբերի 28-ին մեկնարկած հակակառավարական բողոքի ակցիաների ընթացքում ավելի քան 2 տասնյակ մարդ է սպանվել, հարյուրավորները ձերբակալվել են։ Իշխանությունների գնահատման բողոքի ակցիաներին մասնակցել է ավելի քան 40 000 մարդ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը վստահեցրել է, թե ծրագրում է ընթացիկ տարում շարունակել ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի աշխատանքը։ Այս մասին նա հայտարարել է ամերիկյան մամուլում շրջանառվող այն խոսակցությունների ֆոնին, համաձայն որոնց վերջինս կարող է շուտով թողնել պաշտոնը նախագահ Թրամփի հետ լարված հարաբերությունների պատճառով։ Ամերիկյան CNN հեռուստաընկերության հետ զրույցում Թիլերսոնն ասել է, թե իր կարծիքով Թրամփի վարչակազմը 2017 թվականին եղել է շատ հաջողակ և որ վարչակազմն այնպիսի քաղաքականություն է վարում, որը Թիլերսոնի ակնկալմամբ կհանգեցնի շատ-շատ հաջող 2018-ի։ Ըստ ամերիկյան մամուլի, Թիլերսոնի և Թրամփի հարաբերություններն անցյալ տարվա ընթացքում վատարացել են, իսկ տարեվերջին լուրեր տարածվեցին, թե նախագահը պատրաստվում է փոխել պետքարտուղարին։ Ռուսաստանի Գերագույն դատարանի վերաքննիչ կոլեգիան մերժել է Ալեքսեյ Նավալնիի բողոքը նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու արգելքի հարցով, ուժի մեջ թողնելով Գերագույն դատարանի դեկտեմբերի 30-ի որոշումը։ Գերագույն դատարանի այդ որոշումն իր հերթին հաստատում է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, համաձայն որի ընդդիմադիր գործիչն իրավունք չունի առաջադրվելու Կիրովլեսի գործով դատվացություն ունենալու պատճառով։ Նավալնին պնդում է, որ արգելքն ապօրինի է, վկայակոչելով Ռուսաստանյան սահմանադրությունը և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը։ Նավալնիի փաստաբանը հայտարարել է, որ քաղաքական գործիչն այժմ պատրաստվում է դիմել Գերագույն դատարանի նախագահությանը, իսկ մերժում ստանալու դեպքում սահմանադրական դատարան։ ԿՀ-ի կողմից իր թեկնածության գրանցումը մերժելուց հետո Նավալնին աջակիցներին կոչ է արել բոյկոտել մարտի 18-ի ընտրությունները։ Գերմանիայի և Թուրքիայի արտգործնախարարները հայտարարել են երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու մտադրության մասին։ Չնայած Բեռլինի և Անկարայի միջև առկա մի շարք տարաձայնություններին, անհրաժեշտ է անել հնարավորը առկա դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Այսօր հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը իր թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում, որը տեղի ունեցել գերմանական Գոսլար քաղաքում։ Թուրքիան Գերմանիայի կարևոր գործընկերն է բազմաթիվ ոլորտներում, երկու երկրներ ավելի շատ ընդհանրություններ ունեն, քան կարելի էր գիտակցել, նաև նշել է Գաբրիելը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակից երկրների հարաբերությունները, հիշեցնենք, կտրուկ սրվեցին շուրջ 2 տարի առաջ, երբ Բունդեսթագը 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը ճանաչեց որպես ցեղասպանություն և այն դատապարտող բանաձև ընդունեց։ Թվիթերում համաշխարհային առաջնորդների օգտահաշիվները չեն արգելափակվի, եթե նույնիսկ դրանք պարունակեն վիճահարույց պնդումներ, այս մասին ասվում է Twitter ընկերության պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Միևնույն ժամանակ ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ջնջել պետությունների ղեկավարների կամ այլ քաղաքական գործիչների կոնկրետ հաղորդագրություններ, որոնք կգնահատվեն վիրավորական։ Վերջին շրջանում Twitter-ի մի խումբ օգտատերեր ընկերությունից պահանջել էին արգելափակել նախագահ Թրամփի օգտահաշիվը։ Նրանք Սպիտակ տան ղեկավարի հաղորդագրություններից մեկում Հյուսիսային Կորեային միջուկային հարվածացնելու սպառնալիքի ակնարկ էին նկատել։ Twitter-ից օգտվելու կանոններն արգելում են օգտատերերին բռնության կոչեր տեղադրել։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեում Հյուսիսային Կորեայի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ իր երկիրը հնարավոր է մասնակցի ձմեռային օլիմպիական խաղերին, որոնք տեղի կունենան հարավկորեական Փենչանում։ Հարավային և Հյուսիսային Կորեաները վերջին օրերին վերսկսել են երկխոսությունը։ Հաղորդվում է, որ կողմերը մի շարք հարցերի թվում քննարկում են նաև օլիմպիական խաղերում Փենյանը ներկայացնող մարզիկների մասնակցության հարցը։ Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան վերջերս հայտնել էին համատեղ զորավարժությունների հետաձգման մասին, որոնք պլանավորված էին փետրվարին։ Սաուդյան Արաբիայում ձերբակալվել են 11 արքայազներ, ովքեր դժգոհել են իշխանությունների այն որոշումից, ըստ որի դադարեցվում է պետական բյուջեից թագավորական ընտանիքի ծախսերի մի մասի ֆինանսավորումը։ Խոսքը մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի, ջրի և այլ կոմունալ ծառայությունների դիմաց կատարվող պետական վճարումների մասին է։ Ռոյթերսը վկայ կոչելով արաբական կայքերը հաղորդում է, որ դժգոհ արքայազները հավաքվել են Ռիադում գտնվող թագավորական պալատում ներկայացնելու իրենց պահանջները։ Նրանք հրաժարվել են ցրվելու հեռանալ, ինչից հետո ձերբակալվել են և ուղարկվել բանտ։ Պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ չեն մեկնաբանել այս տեղեկությունները։ Սաուդյան արքայազների ձերբակալությունները հաջորդում են անցած նոյեմբերին այդ երկրում տեղի ունեցած զանգվածային ձերբակալություններին ու կալանավորումներին։ Այդ օրերին մոտ 200 մարդ, այդ թվում իշխող ընտանիքի 11 անդամներ էին կալանավորվել։ Թագավորի զարմիկը, երկրի ազգային գվարդիայի նախարար արքայազն, ինչպես նաև 4 այլ նախարարներ և կառավարության 34 բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Երկրի 81-ամյա թագավորը նաև նրա կողմից ստեղծված կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովը ձերբակալվածներին մեղադրում են պետակամիջոցները մսխելու մեջ։ Խոսքը մոտ 100 միլիարդ ամերիկյան դոլարի հասնող գումարի մասին է։ Ձերբակալվածների մեծ մասը, ովքեր համաձայնել էին վերադարձնել յուրացրած միջոցները, ազատ էին արձակվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալ ենք թողարկում, անախ տեղափոխվենք Էջմիածին։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է տարվա գլխավոր կրոնական տոնը՝ Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը։ Ամեն տարվա պես այս տարի էլ հոգևոր և աշխարհի կվերնախավը մայր տաճարում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, անցյալ տարվա պես այս անգամ էլ չմասնակցեց մայր տաճարում Սուրբ Ծննդյան պատարագին։ Տեղից հաղորդում է Գայանե Դանիելյանը։
Մեզ համար Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը դա մեր փրկիչ Հիսուսի ծնունդն է, ով ուրախություն վերեց աշխարհին և քարոզեց քրիստոնեություն։
Ես կասեմ, որ Սուրբ Ծնունդը դա ուրախ տոն է, որին ձուկ են ուտում և փլա, լավ և աշխարհը պետք է ուրախանա։
Հունվարի 5-ի երեկոյան մարդիկ եկեղեցուց մոմ ճրակն են տանում տուն։
Սուրբ Ծնունդը շատ ուրախ տոն է, այս տոնի ժամանակ ծնվել է մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, բոլոր մարդիկ շատ են ուրախացել, որ իրենց փրկիչն է ծնվել Հիսուս Քրիստոսը, մենք այն տոնում ենք և ուտում ենք չամչով փլավ և ձուկ, նաև 5-ի գիշերը մենք գալիս ենք և ճրակներ ենք տանում, որը խորհրդանշում է Հիսուս ծնունդը։
Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս, օրնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Ահա այս բարերով են այսօր հայ հավատացյալները գրկախառնվելով դիմում մեկ-մեկու հայտնելու բարի լուրը՝ Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան ավետիսը, որը ողջ քրիստոնյա աշխարհը նշում է արդեն 2000 տարուց ավել, իսկ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին այս տարի այն նշեց արդեն 1717-րդ անգամ, 301 թվականից ի վեր, երբ քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն ճանաչվեց։ Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան տոնը նշում է յուրաքանչյուր հայ ընտանիք, թե Հայաստանում, թե աշխարհասփյուռ բոլոր հայկական համայնքներում, ամեն տարի տոնի նախորդին, հունվարի 5-ի երեկոյան, հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի պատարագ, ազդարելով Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան ավետիսը։ Այդ օրը մարդիկ իրենց հետ եկեղեցուն վառած մոմեր են տուն տանում, խորհրդանշանակորեն Հիսուսի լույսով տունը լուսավորելով, դե իսկ արդեն հունվարի 6-ի առավոտյան էլ մատուցվում է Սուրբ Ծննդյան տոնին նվիրված Սուրբ Պատարագը։
Քրիստոսի ծնունդն է և շատ լուսավոր ու պայծառ տոն բոլորիս համար ամանորից հետո, բնականաբար։ Ուզում եմ մեր ժողովրդին մաղթել խաղաղություն, երջանիկ կյանք, ամենակարևորը թող խաղաղ լինի մեր սահմանը և որևէ վատ լուր չլսենք, տարին թող մեր ընտանիքներին բերի խաղաղություն, երջանկություն ու բոլորիս նպատակները թող իրականություն դառնան այս տարում։
Մաղթում եմ, որ այս տարի բոլոր նախ զինվորների համար խաղաղ տարի լինի և երեխաների համար, ապրենք խաղաղ երկնքում, լինենք առողջ և երջանիկ։
Սա մեզ համար շատ լավ տոն է, շատ սրտամոտ, շատ պարզ մաքուր տոն է, ուրիշ ոչ մի պրոբլեմների հետ կապված չի, Աստված կա, միշտ եղել ու կլինի մեզ պահապան։
Շնորհավոր ամանոտ և Սուրբ Ծնունդ։
Ինչ խորհուրդ ունի այս տոնը ձեզ համար։
Այսօր Սուրբ Ծնունդն է, մեր Փրկչի ծնունդը, երբ որ նա ծնվեց Բեթլեհեմում,
խանձարուրի մեջ, Մարիամը նրան ծնեց,
և նրանք, որ ուզում են ինչ-որ տեղ գտնեին, որ Հիսուսը ծնվեր, նրանց հատկացրեցին մի գում, և Հիսուսը հենց այդտեղ էլ ծնվեց խանձարուրի մեջ։
Հովիվները առաջին եկան, երկրորդն իսկ մոգերը նրան գտան Աստղի միջոցով։
Այս այս տոնը շատ եմ սիրում ուտեսները, որ մենք ուտում ենք, և կուզեմ, որ այս տոնը միշտ լինի։
Սուրբ Ծննդյան տոնը մի յուրահատկություն ունի, ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր տաղավար տոնից առաջ պահքի շրջան է, և ահա Սուրբ Ծննդյան տոնը տարվա եկեղեցական 5 տաղավար, այսինքն գլխավոր տոներից առաջինն է, և այդ իսկ պատճառով դեկտեմբերի 30-ից եկեղեցական տոնացույցով պահքի շրջանը մինչև հունվարի 5-ի երեկոյան տեղի ունեցող ճրագալույցի պատարագի ավարտը, որից հետո արդեն չամչով, փլավով, ձկով և կարմիր գինով կարելի է սեղան նստել։ Նախկինում իրոք պահքի կերակուրներ են միայն դրվել ամանորյա տոնական սեղաններին, վերջին հարյուրամեկի ընթացքում այդ սովորույթը գրեթե իսպարմորացվել է, ամանորը բոլորը դիմավորում են բազմազան համադամ խորտիկներով, բայց Սուրբ Ծննդյան տոնին սեղանին դնում են տոնի համար նախատեսված պահքը բացելու պարտադիր կերակրատեսակները։ Ամեն տարի Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում Սուրբ Ծննդյան պատարագը մատուցում է ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին II-ը։ Նա իր հայրապետական բարեմաղթանքն է հղում աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին։ Այսօր վեհապար հայրապետը Սուրբ Ծննդյան տոնին նվիրված իր հայրապետական պատգամը հղելով շեշտեց, որ աշխարհի խաղաղընթացքը խաթարող փորձությունները հուզում են նաև մեր երկրի ու աշխարհասփյուռ ժողովրդի կյանքը, հայրենիքում մեր ժողովուրդը շրջապակման մեջ և անկայուն խաղաղության պայմաններում մաքարում է բարերություն կերտելու և իր իրավունքները պաշտպանելու համար, իր զավակների կյանքի թանգնով ապահովելով մեր երկրի անվտանգությունը։ Մեր ժողովրդի աննկուն կամքով ու նվիրումով արձանագրված ձեռբերումներով հանդերձ մեր երկրի առջև տակավին ծառացած են գործազրկության, աղքատության խնդիրները, շարունակական ջանքեր են պահանջվում ամրապնդելու վստահությունը վաղվա օրվա հանդեպ, հավատը արդարության նկատմամբ հաղթահարելու սոցիալական, տնտեսական և հայրենական ու ազգային կյանքում առկա այլ մարտահրավերները, շեշտեց ամենայն հայոց հայրապետը։ Վերջում հավելենք, որ Փրկչի Ծննդյան և Աստվածհայտնության տոնակատարությունների առաջին հիշատակությունները սկսվում են 3-րդ դարից արևելյան քրիստոնեական եկեղեցիները, մինչև 4-րդ դարը Քրիստոսի Ծննդյան տոնը կապել են Աստվածահայտնության, այսինքն մկրտության տոնի հետ, որը նշվել է հունվարի 6-ին, բայց 336 թվականին Հռոմի եկեղեցին դեկտեմբերի 25-ը պաշտոնապես սահմանել է Հիսուսի Ծննդյան օր, այսպիսով հնուց ի վեր հենց այդ օրը տոնվող միտրայի տոնակատարությունները ժողովրդի համար վերածելով նոր կրոնական վերջնական իրադարձության 451 թվականին Քաղաքեդոնի ժողովը վերջնականապես դեկտեմբերի 25-ը սահմանեց Փրկչի ծննդյան օր եւ այդ ժամանակներից ի վեր միայն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է որ շարունակում է հունվարի 6-ը նշել որպես Փրկչի ծննդյան օր, իսկ Փրկչի մկրտության տոնը, որը խորհրդանշում է Հիսուսի մկրտությունը Հորդանանգետում Հովանես Մկրտչի կողմից Կաթոլիկ Եկեղեցին շարունակում է նշել հունվարի 6-ին, ինչպես հայ առաքելական եկեղեցին է անում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Էջմիածին։
Թեմաների մասին Սասնաց Ռեր զինված խմբի անդամներ Արայիկ Խանդուանը, Արմեն Վիլյանը եւ Սմբատ Բարսեղյանը շարունակում են անցած տարեվերջից սկսած հացադուլը։ Քրեակատարողական հիմնարկից հավաստիացնում են, թե հացադուլի մեջ գտնվող ամբաստանյալները բարվ ոք վիճակում են եւ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մինչդեռ Խանդուանի, Բարսեղյանի եւ Վիլյանի պաշտպանները միանգամայն այլ պատկեր են նկարագրում։ Մի շարք ծանր հանցանքներ ու մեղադրվող Սասնաց Ռեր զինված խմբի հացադուլ հայտարարած երեք անդամները ծայրահեղայթ քայլով մի շարք պահանջներ են ներկայացրել։ Մարինե Խաչատրյանն է մանրամասնում։
Սասնաց Ռեր զինված խմբի անդամներ Արայիկ Խանդոյանը, Արմեն Բիլյանը եւ Սմբատ Բարսեղյանը դեռ շարունակում են անցած տարեվերջից սկսած հացադուլը։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության խոսնակ Գորգ Լեչյան ազատությանը փոխանցեց, որ երեքի առողջական վիճակը բավարար է գնահատվում եւ նրանց կյանքին ոչ մի վտանգ դեռևս չի սպառնում։ Մինչդեռ Արմեն Բիլյանի պաշտպան Արմինե Ֆանյանը հակադարձում է.
Կոնկրետ Արմենը ամենաերկարատև հացադուլի մեջ գտնվող Սասնաց Ռերից է եւ ամենահյուծվածը այս պահին ինքն է։ Բավարար գնացել ինչպես կարելի անդիվիճակը, երբ որ անդը ամսի 10-ին, դեկտեմբերի 10-ին որևէ բան չի կերել, առհասարակ չի ծնվել։ Դա ուղղակի բացառված է, որ իր առողջական վիճակը գնահատվի նորմայի մեջ։ Նույնիսկ ես հանդիպում եմ ունեցել ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ Նոբարաշեն քրեակատարական հիմնարկի։ Խոստացան, որ այս օրերի ընթացքում նույնիսկ անընդհատ դինամիկ կայցել են իրեն եւ այն, բայց այդ ճնշումը չափելուց բացի ուրիշ որևէ բան չի արվում։ Պայմանների մասին էլ խոսել ենք, եւ ցուրտ է, եւ խոնավ է, մի խոսքով անմարկային պայմաններ են, որևէ բան չի փոխվել։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության խոսնակ Գորգ Լեչյանը մեզ հետ զրույցում հավելեց նաև, որ Սասնաց Ռեր խմբի անդամները գտնվում են բարվոք պայմաններում։ Արայիկ Խանդոյանի պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը խոսնակի կարծիքը չի կիսում։
Դա իրականությանը չի համապատասխանում, քանի որ երկու օր նա եղել է պատճախացում մարտիրավկների պաշտպանի, այդից հետո նոր նրան պատուհանը նորոգել են, ես ծիլորտական խմբի անդամն եմ, եւ բոլոր պատճախացերը ես մտել դիտար տելեմ շատ վատ պայմաններով, զարնամանիկ, բորբոս, պատերին։
Միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի մոտ արգելված իր է հայտնաբերվել ինչի համար դեկտեմբերի 29-ին 2017 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա ավարտին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը որոշում է կայացրել նրան պատժախուց տեղափոխել։ Խանդոյանի պաշտպան Արաղ Արագյոզյան ազատության հետ զրույցում պնդեց տոնական օրերին պատժախուց տեղափոխելը միտումնավոր արված քայլ է։
Նրան պետք է տեղափոխեն հասած ուրավորների համար նախատեսված սենյակ, ոչ թե թողնային պատճախացում, դրանից բացի գտնում են, որ նաև 10 օր պատճախուց տեղափոխելը համաչափ չի եղել եւ նրան այնպիսի օր են պատճախուց տեղափոխել, որ տոնական օրեր լինի եւ մենք որևէ պետական մանդի չկարողանանք դիմել, ինչպես մնում է հեռախոսների, արդյոք միայն Արայիկ Խանդյանի մոտ կա հեռախոս, գողական յետամշակույթ ունեցող անձանց մոտ չկա հեռախոս, միայն Արայիկ Խանդյանի մոտ կա։ Հասա ընդրովի է ու մոր մոտից ուզում են հեռախոս վերցնեն, իրա գուտն են գուզալգություն կատարում, համոզված են, որ բոլորի մոտ է հեռախոս կա։ Դա պարզապես հետապնդում է, որ տոնական օրերին պետք է պաշտպանյալը փանենթարգվի կատ վերաբերմունքը և դա կատարեցի։
2016 թվականին ոստիկանական գունդ գրաված զինված խմբի առանցքային անդամ Արայիկ Խանդոյանը հիշեցնեմ, բողոքի ծայրահեղ այս քայլով զորակցություն է հայտնում ավելի վաղ հացադուլ հայտարարած զինված խմբի մյուս անդամներ։ Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը պահանջում են իրենց Նուբարաշենի բանտից տեղափոխել համեմատաբար լավ պայմաններ ունեցող Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյան նորերս այցելել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ եւ ծանոթացել Խանդոյանի, Բիլյանի եւ Բարսեղյանի պահման պայմաններին։ Նիկոլ Փաշինյանն իր հայտարարությունում ասել է Սասնաց Ռեր խմբի հացադուլ հայտարարած անդամների հետ կապված բոլոր հարցերով լրջորեն զբաղվելու է։ Պատգամավորը մասնավորապես նշում ստանում եմ, մեջ բերում եմ։ Արայիկ Խանդոյանը հացադուլի մեջը դեկտեմբերի 29-ից հացադուլ է անում ի նշան բողոքի Հայաստանում հաստատված անարդարությունների։ Նաև պահանջում է, որ կալանավորված անձանց մասնավորապես նույնպես հացադուլի մեջ գտնվող Սասնա Ծռեր խմբի անդամ, Արմեն Բիլյանի և Նորք Մարաշ խմբի անդամ Հարություն Սարիբեկյանի առողջական խնդիրները պատշաճ ուշադրության արժանանան։ Խանդոյանը դեկտեմբերի 29-ից գտնվում է պատշաճխցում, նրան պատշաճխուց տեղափոխելու պատճառաբանությունը հետևյալն է։ Ըստ փաստաթղթերի, խցում իրականացվել է խուզարկություն, հայտնաբերվել է երկու հեռախոս և ինքնաշեն ալկոհոլային խմիչք։ Պատճախուց տեղափոխվելուց առաջ Խանդոյանը պահվել է քրեակատարողական հիմնարկի բուժմասի երկու հոգանոց խցում, մայիսից ի վեր հարազատների հետ 13 կարճատև տեսակցություն է ունեցել, ունի առողջական խնդիրներ։ Սմբատ Բարսեղյանը հացադուլի մեջը դեկտեմբերի 21-ից պահանջում է իրեն տեղափոխել Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի Մենախուց։ Ներկայումս պահվում է հացադուլավորների խցում եւս երկու հացադուլավորների հետ, ունի առողջական խնդիրներ։ Արմեն Բիլյանը հացադուլի մեջը դեկտեմբերի 19-ից ունի բավականին լուրջ առողջական խնդիրներ, պահանջում է այս խնդիրների նկատմամբ պատշաճ ուշադրություն, պահվում է հացադուլավորների խցում միայնակ մեջբերման ավարտ։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, Արայիկ Խանդոյանը մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի զենք փոխադրելու, պատանդ վերցնելու և կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով զենք հափշտակելու մեջ։ Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը բացի շենք շինություն զավթելու, պատանդ պահելու, հրազեն ու ռազմամթերք հափշտակելու մեղադրանքներից նաև մեղադրվում են 3 ոստիկանների սպանության մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունը շարունակում է ամփոփել անցած տարին, այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք, որտեղ չնայած ամենաբարձր մակարդակով հնչած տարատեսակ խոստումներին աճում է աղքատությունը, գործազրկությունը, արտագաղթի ցուցանիշները։ Աղետի գոտին վերականգնելու և գյումրեցիներին տնակներից փրկելու խոստումներ էին հնչեցրել Հայաստանի գրեթե բոլոր նախագահները, սակայն այդ հայտարարությունների մեծ մասը այդպես էլ թղթի վրա են մնացել, իսկ հարյուրավոր ընտանիքներ շարունակում են ապրել խոնավուծակ տանիքներով տնակներում։ Սաթենի Կաղզվանցյան է ներկայացնում Գյումրու վերաբերյալ կառավարության շլացնող ծրագրերն ու խալխուր իրականությունը։
Հայաստանի կառավարության տարբեր ղեկավարներ Գյումրին խոստանում են դարձնել զարգացման գոտի, տեխնոպարկ կառուցել, սպորտի, կրթության, մշակույթի կենտրոններ դարձնել, ավելին նույնիսկ նախարարություններ տեղափոխել, սակայն Գյումրին այդպես էլ դեռ որևէ կենտրոնի չի վերածվել, տեխնոպարկն էլ չկառուցվեց այնպես, ինչպես ներկայացնում էին։ Զարգացման փոխարեն աղքատության, գործազրկության ու արտագաղթի ցուցանիշներն աճեցին, հիմա էլ Գյումրին տուրիզմի կենտրոն դարձնելու ծրագիր ունի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Տուրիզմի կենտրոն դարձնելու գաղափարն համընկավ խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Կարեն Կարապետյանը առաջին անգամ շրջելով Գյումրիի պատմական կենտրոնով կարելի է ասել զարմացել էր պահպանված շինություններով, դրանց ճարտարապետությամբ։ Գյումրի պատմական կենտրոնի շրջայցից հետո էր ներկայացվեց Կումայրի պատմական միջուկի վերականգնման ծրագիրը, վերականգնումը սկսվելու էր Ռուսթավելի փողոցից, այդ նպատակով հատուկ Կումայրի վերածնունդ ներդրումային հիմնադրամը ստեղծվեց, որը 10 միլիոն դոլարի կապիտալ էր ունենալու, որպիսի գործարարները ոգևորվեն ու հիմնադրամում ներդրումներ անեն, առաջին ներդրողը հենց Կարեն Կարապետյանի ընտանիքն էր։
$500,000
Վարչապետի ընտանիքն առայժմ մեկ շինություն է գնել, որը վերակառուցվելու է որպես հյուրանոցային համալիր։ Ինչպես են վերականգնվելու փողոցի պատմական շինությունները, որոնց մեծ մասը վթարային վիճակում են, ինչպես հայտնի է, պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերի վերականգնելն ու վերակառուցելը թանկ հաճույք է, իսկ տարածքի բնակիչները դժվար թե կարողանան դա սեփական ուժերով անել։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը բնակիչներին առաջարկվող տարբերակները մատնանշեց։ Մեկն իհարկե տների վաճառքն է։
Կարող է կնվել, կարող է վերցնել երկարատև օգտագործման իրավունքով, այսինքն ով որ այնտեղ շինություններ ունի, ինքը կարող է իր ունեցած շինությունը կամ շինության նկատմամբ իրավունքները ներփոխանցե ֆոնդին, ֆոնդի կառավարմանը։ Եվ ընթացքում ինքը երբ որ արդեն սկսեց աշխատել այդ բիզնես պրոյեկտը, այդ մոլը երբ որ աշխատեց, ինքը կունենա բաժնեմասեր, այսինքն փայատեր է դառնում ինքը իր ներդրման չափով, եւ այդ ընթացքում արդեն երբ որ արդեն եկամուտներ եղավ, ինքը ստանում է իր դիվիդենդները իր ներդրման չափով։
Կումայրի պատմական միջուկում ներդրումներ անողների անունները թեև չեն հրապարակվել, բայց տարածքում առկա պաստառներից պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանը բնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը ևս տարածքում ներդրում է անելու, հյուրանոցային համալիր է կառուցելու։ Ըստ նախագծի նախատեսվում է Գյումրիի երկու փողոցում ստեղծել պատմական տուրիզմի զարգացման ենթակառուցվածքներ, ծրագիրը տևելու է 2 տարի։ Գյումրին վերջին 10 տարվա ընթացքում բազմաթիվ կենտրոններ դարձնելու խոստումներ լսած գյումրեցու համար դեռ հստակ չէր, սա հերթական խոստումն է մնալու, թե իրականություն է դառնալու։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը զայրացավ, երբ հարցրինք, թե որն է այն երաշխիքը, որ ծրագիրը իսկապես կյանքի է կոչվելու։
Մենք ստեղծելու ենք ֆոնդ, որի ներդրումային փաթեթը այս պահին $10 միլիոն է, որը լնելու է տարբեր աղբյուրներից, որտեղ մենք առաջարկում ենք, որ գյումրեցի սեփականատերը նույնպես ինքը ընտրության հնարավորություն ունի, իր գույքով մասնակցի կամ իր գույքը վաճառի, եւ մենք այդ ծրագիրը իրագործելու ենք։ Ինչ ձև եք ուզում ասեմ, որ ինձ ավելի շատ հավատակ։ Ձեր հարցը ենթադրում է պատասխան, բոլորը ասել են, այ դուք էլ եք ասում, ո՞նց կերաշխավորեք,
որ երաշխիքը ո՞րն է, հստակ ո՞րն է։
Օրինակ, ես ինչ պետք է ասեմ, որ դուք համարեք դա երաշխիք է։
Ծրագրերի ֆինանսավորումը դեռևս ամենամեծ երաշխիքն է։
Լսել եք։ Լսել եք ֆինանսական աղբյուրները պոտենցիալ ներդրողներին։ Դուք լսել եք, չէ՞, ներկա եք եղել այստեղ, որ ապահովագրական ընկերությունները ներդնելու են, բիզնեսմենները ներդնելու են։ Լսել եք դա։ Այսինքն ինչ երաշխիք։ Բայց ինչ երաշխիք եք ուզում։ Ես ձեզ բարատ տամ, որ ասմեք երաշխիք տվեք։ Ինչ տեսքով եք պատկերացնում երաշխիքը, ասեք տամ։
Խորհրդարանական ընտրությունների կարոզարշավի ավարտին մեկնարկեց Ռուսթավելի փողոցի շինարարությունը։ Կարեն Կարապետյանն անձամբ եկավ ու այսպես ասաց՝ «դուխ տվեց»։
Դա հարց
չէ, այս բան չկա, մենք արդեն նախագիծը կա, տեմպով սկսել ենք, այս խանգարող այս բան ոչ մի բան չկա, եթե օրենքի ընթացքում տակում
տեղայինություն չունենք կառավարման համակարգ։ Նորմալ ենք սարքի, չէ՞, թե սաղնաչալիք։
Չէ, չէ, կա գեմպադրիատ,
վերտիկալը անում ես, որպեսզի ամեն մեկը իր գործը հասկանա ինչ է։ Սաղնաչալիք չունեն, էլի հիմա ասեմ, էլ դա ինչքան նաչալիք է խաղացել։ Չէ, չէ, նաչալիք քիչ է, աշխատում ես։ Նարեկ, նարեկ նա։ Հենց հարցալին, որ ինչ որտեղ պետք է միջամտել, նարեկ չէ։
Գյումրին տուրիստական կենտրոն դարձնելու վարչապետի նախաձեռնության նկատմամբ վստահության նվազում նկատեց տուրիզմով զբաղվող Շիրակտուր ընկերության տնօրեն Ալեքսան Տերմինասյանը, դա կապելով վարչապետի հանրապետական դառնալու հետ։
Մենք բոլորս շատ ոգևորված էինք հենց սկզբում, ու վարչապետի այդ ենթուզիազմը փոխանցվել էր բոլորին, ու չեմ ուզում քաղաքականացնել, բայց այդ ենթուզիազմը ինչ-որ ձևով լրիվ թապը կործրեց կամ վստահության դոզան պակասեց, երբ վարչապետը դառավ հանրապետական, որտեղ մենք չենք ուզում այդ բոլորը տեսնել քաղաքական։ Բացի դրանից այդ սկզբի դինամիկան նաև պակասեց, իրա հենց վարչապետի ոգևորություն պակաս ենք զգում մենք գյումրեցիներս, ընդհանուրը գուցե ավելի շատ կամ քիչ, բայց մենք այդ ոգևորության թափի պակասը զգում ենք։
Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանը, սակայն, չի կիսում Տերմինասյանի կարծիքը, թե վարչապետի ոգևորությունը այս ծրագրի նկատմամբ նվազել է։
Չկա այդպեսի բան, մենք մի քանի օր առաջ ենք հանդիպել եւ իր պահանջն է եղել, այսպես որ ամիսը 1 Գյումրիում լինես, չկա այդպեսի բան։
6 ամիս տևած շինարարությունից հետո վերանորոգված Ռուսթավելի փողոցը հին Ալեքսանդրապոլն էր հիշեցնում, իհարկե նորի համադրությամբ գյումրեցիները դհոլ զուռնայով, ֆայտոնով դիմավորեցին մայրաքաղաքից ժամանած հյուրերին։
Շնորհվում է ուստակալո ռաշանգե։ We'll be right back.
օդով հողոցը։ Մեր բոլոր վերակառուցման, շինարական աշխատանքների հիմնական նպատակը Գյումրու այս կոլորիտը եւ ինքնատիպությունը չկորցնելն է, որպիսի ինքը նույնիսկ ասենք տեղերը ալնելու, որ մենք չենք էլ կպնել, ուղղակի իրան բերելու ենք, մի քիչ գարքի վիճակի բերենք, հասցնենք, որպիսի այս համահոտը Գյումրու չկորցնի։
Փողոցում կատարված աշխատանքից վարչապետը գոհ էր, ծրագիրը շարունակություն է ունենալու, զուգահեռ այլ փողոցներ են վերանորոգվելու։ 2018-ից կմեկնարկի շուրջ 350 միլիոն դրամ արժողությամբ Շիրազի ու Հարակից փողոցների կառուցապատումը, որը ամբողջացնելու է Կումայրի պատմական միջուկը վերականգնելու ծրագիրը։ Գյումրին ունենալու է կարմիր ասֆալտով փողոց։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ասում է, հիմա փորձում են ֆինանսական աղբյուրներ գտնել։
Ասեցի հիմա նու վերջնական պայմանավորվածություն, մենք նախագիծ ունենք, շուտով նույնիսկ կհայտարարենք մրցույթ, բայց վերջնական ֆինանսավորման հետ կապված հիմա արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում երևի համաշխարհային բանկի հետ։ Իհարկե սա առաջը մեզ չի ուզենա հրապարակել, բայց քանի որ եթե նույնիսկ չեղավ, անպայման մենք պետք է կարողանանք ինչ-որ ֆինանսավորում գտնել, երևի կառավարությունը կմտածի ինչ-որ տեղից ֆինանսավորել։ Մոտապես միան Շիրազի փողոցը կարծեմ 352 միլիոն են քաշվել այս պահին առանց երթևեկության նշանների և ինչ-որ որոշ կահավորանքների, որտեղ լինելու է կարմիր ասֆալտ, տեսնենք հիմա մանեն գալիս համապատասխան նաև ուրեմն կազմակերպություններ, որոնք պետք է անեն։
Ի դեպ, այս տարի մշակվեց նաև Գյումրիի բրենդը, որի նպատակը ևս տուրիզմի զարգացումն էր, բացվեց նաև տուրիզմի տեղեկատվական կենտրոն։ Գյումրիի բրենդինգն իրականացրած դեմ Communication PR և մարքետինգային ընկերության տնորեն Ռաֆի Նազիբլյանն ասում է, համաձայն իրենց ուսումնասիրությունների, ներքին տուրիզմը ևս կարող է Գյումրի զբոսաշրջիկներ բերել։
Արդեն երևում է Գյումրիի զարգացման ուղին։ Օդանավակայանը ճանապարհ և գնացքը, որ արագ գնացքը, ինձ շատ կարևոր է ասեմ այդ արագ գնացքի բահը, որ 13 կայարան չկանգնենք, 3 ժամից չհասնենք, դա շատ բան կփոխի։ Հիմա մնում է, որ գյումրեցին, հենց քաղաքացին ինքը ինչ է ասելու։ Ասեմ, մեր հետազոտությունը ցույց տվեց, որ մինչև 15,000 դրամ մարդը մեկ օրվա համար պատրաստ է ծախսել Գյումրիում այցելելու։ Երևանցին, ես չեմ ուսում արդասամանցին, եթե կա համերգ, սնունդ, գնալ ռեստորան, լավ տեղ, ինչ-որ գալերիա, հա, պատկերասրահ, միջոցառում, պատրաստ են մարդիկ գումար ծախսելու, ինչ է առաջարկում։
Այս տարի վերակառուցված Ռուստավելի փողոցը նաև գեղեցիկ լուսավորվել էր, առաջին անգամ այստեղ նաև ամանորյա տոնավաճառ անցկացվեց, որը խոստացան ավանդույթ է դառնալու։ Թեև Գյումրի իշխանությունները դեռ հստակ վիճակագրություն չեն ներկայացնում, թե որքան զբոսաշրջիկ է ընդունել քաղաքը 2017-ին, սակայն նշում են, որ թիվը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է։ Սաթենի Կասվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ հայաստանյան հասարակությանը մտահոգող թեմաներից մեկի՝ երկրի ժողովրդագրական պատկերի մասին։ Իշխանությունները խոստանում են առաջիկա տասնամյակներին երկրի բնակչության թիվը հասցնել 4 միլիոնի։ Միջդարարայժմ մշտական բնակչության թվականակի միայն նվազում է արձանագրվում։ Ապագան դրսում փնտրողները, որոնք հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ չեն վերադարձել Հայաստան, ըստ վիճակագրության 13,500 են, այսինքն հենց այսքան մարդ 2017-ին բռնել է միգրացիայի ճանապարհը։ Հրացողների թվից զատ մտահոգիչ է նաև ծնելիության ցուցանիշները։ Իշխանությունները դժվարանում են միանշանակ պատասխան տալ ստեղծված իրավիճակի պատճառների մասին։ Փորձագետների մատնանշած սոցիալական, քաղաքական և մի շարք այլ պատճառներ էլ մերժում են, մատնանշելով մի շարք զարգացած պետություններ, որոնցում ևս ծնելիության խնդիրներ կան։ Ի վերջո, ինչպես է կառավարությունը պատրաստվում խթանել ծնելիության աճին և որքանով է իրատեսական 2 տասնամյակից 4 միլիոնանոց Հայաստան ունենալու մասին իշխանությունների հավաստիացումները։ Այս հարցերն են քննարկում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։
Հայաստանի ժողովրդագրական ցուցանիշների առումով բավական հակասական տվյալներ էր մատնանշել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Բաբկենթոնյանին տված հարցազրույցում, մեջբերում եմ։ Մեկ ընտանիքի հաշվով երեխաների քանակի առումով ունենք մի այսպիսի անտրամաբանական փաստ՝ քաղաքային բնակավայրերում այդ ցուցանիշը 1.60-ից բարձրացել է մինչև 1.65, գյուղական բնակավայրերում 2.3-ից նվազել է մինչև 1.5, մեջբերման ավարտը։ Այսինքն ժողովրդագրական խնդիրներն էլ լրացուցիչ պատճառ են, որ գյուղին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք, ասել էր վարչապետը։ Ժողովրդագրական խնդիրները պատճառ դարձան, որ ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը ազդարարի ժողովրդագրական միտումներն ուսումնասիրող աշխատանքային ոչ ֆորմալ խմբի ստեղծման մասին։ Սամվել Ֆարմանյանը ազատության տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն է այսօր։ Մեր մյուս հյուրը ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանն է։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Եգանյան, խմբի անելիքների մասին երևս կխոսենք ամսի 24-ից հետո, երբ որ այն կձևավորի ու կսկսի իր գործունեությունը, իսկ այսօր մենք առավել անդրադառնալու ենք առկա վիճակին, թե իրավիճակի համապարփակ պարզ լինի, ինչպիսին է ժողովրդագրական իրավիճակը մեր երկրում։ Եվ այս կապակցությամբ առաջին հարցը, թերևս պարոն Եգանյան, ամենալուրջ խնդիրը կարող ենք համարել այս առումով ծնելիության անկումը, հա, 2017-ի առաջին 9 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համաձայն կան տվյալներ, որ ծնելիության ցուցանիշի մոտ 8% անկում է գնացվել։ Սա արդյոք օբյեկտիվ են պատճառները, ասում էին այն մասին, որ արդեն ամուսնական տարիք է մուտք գործում 90-ականներին ծնված սերունդը, որը ավելի քիչ է, քան 80-ականներին էր։
Ըստ էության դուք կարելի ասել արդեն պատասխանեցիք ձեր տված հարցին, իսկապես այդ նվազումը հիմնականում, ես այդ բառը կօգտագործեմ, հիմնականում պայմանավորված է ժողովրդագրական ալիքի, այսպես կոչված, ներգործությամբ, այսինքն տարիքային կազմի ուրեմն փոփոխությունների բնույթով։ Այսօր վերարտադրական տարիք են մտնում մարդիկ, որոնք ծնվել են 90-ականների կեսերից սկսած, երբ որ մենք ունեցանք ծնելության մակարդակի ուրեմն կտրուկ շեշտակի անկում։ Որպեսզի պարզ լինի ինչի մասին է խոսքը, ասեմ ձեզ, որ եթե 80 թվին մենք ունեցել ենք 80,000 գրեթե 79,900 ծնունդ, ապա ամենաբարձր մակարդակը էլ ասեմ, որպեսզի իմանան մարդիկ, որ եղել է 86 թվին 81,100 ծնունդ ենք ունեցել այդ տարի։ Եվ ամենացածր կետը, որ մենք ունեցանք ծնելիության, դա եղել է 2002 թվականին, կազմել է 32,000 ծնունդ։ Ուրեմն ինքներդ կարող եք տեսնել, թե անկումը ինչպիսի խորություն է ունեցել։ Հիմա այդ 32,000 դրանից առաջ մի քիչ ավել ծնվածները գալիս են ուրեմն ծնողական վերարտադրական տարի։ Բնական է, իրանք քիչ են, իրանց կողմից երեխաների թիվն է պետք է լինեն այլ ավելի քիչ, քան իրանց մայրական, հայրական սերունդի ծնվածները։
Շատ լավ, պարոն Ղավանյան, կառավարությունը որոշակի ծրագրեր է առաջարկում այս խնդիրը լուծելու, փորձելը։ Օրինակ, երրորդ երեխայի ծննդյան համար միանվագ 1 միլիոն դրամ է հատկացնում, կամ երիտասարդ ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու ծրագիրը, չգիտեմ որ նոր արդյունավետ գործում։ Կարծում եք արդյոք, որ այս առումով եղած ծրագրերը, քայլերը բավարար են։
Տեսեք, նախ պետք է գնահատել այն, ինչ արվում է, որովհետև եւ բնակարանային ապահովման ծրագրերը, որոնք իմիջիալոց շատ արդյունավետ են նորաստեղծ ընտանիքների տեսանկյունից, եւ սոցիալական միանվագ աջակցության, սրանք գործիքներ են, անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար։ Իմ կարծիքով հարցերի հարցը վերաբերում է նրան, որ խնդրի համապարփակ գիտակցությունը դեռ ոչ հանրայնորեն, ոչ քաղաքական տեսանկյունից եւ ոչ պետականորեն չի արձանագրվել այնպես, ինչպես համապատասխան կլներ խնդրի ծանրությանը։ Եվ այս տեսանկյունից Հանրապետության նախագահի կողմից խնդրի շատ ուղիղ եւ հստակ գնահատումը եւ նաեւ հանձնարարությունը կառավարության ըստ էության նոր որակ է հաղորդում հետագա այն քննարկումներին, որոշումներին, որ կայացվելու են։ Առանձին վերցրած տարբեր մեխանիզմեր կարող են նպաստավոր լինել, բայց հարցը այն է, որ 21-րդ դարում հատկապես երբի տարբերություն նախորդ դարաշրջանի պարոն Եգանյանի կողմից նաև մատնանշած, որտեղ հանգամանքները, որոնք երկրների ժողովրդագրական պատկերները պայմանավորում էին, շատ ավելի պետության ներգործության տեսանկյունից կառավարելի էին, քան դա այսօր է։ Այսինքն, ըստ էության հասարակության նաև վերարտադրողական վարկագծի վրա պետության ազդեցությունը մի բան էր 20-րդ դարում դրա վերջին, մի բան է 21-րդ դարի երկրորդ տասնամյակում։ Եվ ես վստահ չեմ, որ 21-րդ դարում ընդհանրապես շատ հեշտությամբ որևէ պետության մասին է խոսքը, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, հեշտությամբ կարող են տրվել լուծումները։ Ժողովրդագրական խնդիրների առջև այսօր կանգնած են իրենց ռեսուրսներով, կարողություններով շատ ավելի մեծ պոտենցիալ ունեցող պետություններ։ Լուծումները, որոնք կիրառվում են, յուրաքանչյուր երկրի պարագայում տարբեր են, բայց այսքանով հանդերձ անհրաժեշտ է արձանագրել, որ պարոն Եգանյանի կողմից նշված 1-2 տվյալները նույնիսկ բավարար են նաև հուշելու համար, որ միտումները մեր երկրում ժողովրդագրական եւ բնական աճի տեսանկյունից, ինչը դուք վկայակոչեցիք, եւ միգրացիոն հոսքերի եւ նաեւ ներքին, այսպես ասած, միգրացիայի եւ ուրբանիզացիայի ձևակերպման ցուցանիշների ամբողջության մեջ շատ մտահոգիչ եւ ինչու ոչ անհրաժեշտ ժամանակին քայլեր չանելու պարագայում աղետալի հետևանքների կարող են հասնել։
Եթե կարելի է, ես մեջ բերեմ, թե ինչ լուծումներ, ինչ մեխանիզմներ են տրվել գոնե այն միության կազմում, որին Հայաստանը մաս է կազմում, ԵՏՄ-ի մասին է խոսքը, օրինակ ծնելիության բարձրացման նպատակով Բելարուսի կառավարությունը ընտանիքում էլ 3 երեխայի ծնվելուց սկսած իր վրա է վերցնում տվյալ ընտանիքի հիփոթեքային վարկի սպասարկումը եւ 5-րդ երեխայի ծնվելու պարագայում ամբողջությամբ մարում նրանց հիպոթեքային վարկը։ Միաժամանակ անապահով ընտանիքներով մինչև երեխայի 2 տարեկան դառնալը հոգում է նրանց սննդի ու կենցաղային կարիքները։ Գործում է նաև ամսական վճարների եւ նպաստների լայն համակարգ, որով փորձում են երեխաներին ընտանիքներին խրախուսել երեխաներ ունենալ համար։ Իհարկե։
Ես կուզենայի պարոն Լուկաշենկոյի մի սկզբունքային թեզ ընդամենը բերել այդ բոլոր թվերի փոխարեն։ Ինքը ասում է, առաջին երեխան ձերնա, երկրորդ երեխան պետությանն ու ձերնա, երրորդ երեխան պետությանն է, ծախսերի առումով, պահպանության առումով, բոլոր առումներով։ Ընդհանուր առմամբ այդ բաները, որ ասեցիք, ոնց որ դրա արդեն մանրամասնած տարբերակն է, բայց դժբախտաբար անգամ այդ մոտեցումների պայմաններում Բելարուսի ծնելիությունը առանձնապես բարձր հաջողություններ չունի։ Ու ցածրեր, ինք ցածրայղը դրա համար են այդ բոլորը կիրառում, բայց դրա էֆեկտը առանձնապես մեծ չի, ես հետ եմ դա։
Շատ լավ, Ռուսաստանի օրինակ էլի հսկայական գումարներ են ծախսում այդ ուղությամբ, ասենք 2017-ին ասում են 17 միլիարդավոր դոլարներ են ծախում։ Օրենք է ընդունվել, որ առաջին ծնված երեխայից սկսած ամսական մոտ $170 փող է հատկացում։ Պարոն Ֆարմանյան, դուք տեսնում եք անհրաժեշտություն, որ մեր բյուջեում էլ այս պատակով։
Ինչպես դուք նշեցիք, մենք հունվարի վերջին սկսենք մասնագիտորեն եւ ոչ հանրային հարցան ինչպես մի փոքր հեռու աշխատանքը, բայց երկու կանխավար կա։ Առաջին, որ կարող է ընդհանրապես վնաս տալ։ Առաջին այն գիտակցությունն է, որ իբրև թե ժողովրդագրական միտումները պայմանավորված են միայն պետության սոցիալ-տնտեսական, այսպես ասած, աջակցության փաթեթներով։ Ցավոք սրտի դա այդպես չէ։ Եթե այդպես լիներ, ուրեմն 1960-ական թվականներից սկսած Շվեդիան, ուրեմն կանգնած դինելով այդ նույն խնդրի առջև, ունենալով մեծ ֆինանսական նաև կարողություններ, վաղուց շատ ավելի հեշտ լուծումներ գտած կլիներ, քան ներգաղթի կազմակերպված կազմակերպումն եւ ասիմիլյացիան։ Հետեւաբար, գիտակցությունը, որ մեզանում շատ հաճախ մամուլում քաղաքական գործիչների ուրեմն խոսքում կա, թե իբրև պետությունը, եթե սոցիալ-տնտեսական բոնուսների փաթեթը մեծացնի, ժողովրդագրական իրավիճակը կշտկվի, սա կերպում եմ անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար, սա շատ վտանգավոր մտայնություն է։ Երկրորդը, խնդրի դիտարկումն է քաղաքական հարթության մեջ։ Գիտենք, 90-ականներից միշտ ընդդիմությունը իշխանությանը մեղադրել է, իշխանությունը պաշտպանվել է, թե ինչի արդյունքում է, որ երկիրը հատկապես միգրացիայի բլոկի առումով, սա եւս ըստեյության հիմա, երբ որ մենք գալու ենք լուծումների փուլին, կարող է վնաս հասցնել։ Կոնկրետ մեթոդների հետ կապված նու ակնհայտ է, որ պետությունը պետք է, եթե խնդիրը մենք դիտարկում ենք առաջնահերթ ծնելիության, այսինքն բնական աճի խթանման տեսանկյունից, հնարավոր ու անհնար ամեն ինչ պետք է անի, եւ դա պետք է լինի շատ հասեական, բայց մարդու վերարտադրողական վարկագծի պայմանավորումը միայն սոցիալ-տնտեսական փաթեթով 21-րդ դարում մեր օրերում սոցիալական ցանցեր, տեղեկատվության հասանելիություն, լավ ապրելու, այսպես ասած, չափանիշների որոշակի տրանսֆորմացիա, նաեւ մեր ընտանեկան ինքնության որոշակի տրանսֆորմացիա, ես ամեն ինչ օբյեկտիվ եմ, թե ինչպիսի կոնկրետ կամ համալի լուծումներ
են դեր։
Ես կարծում եմ, սա ինքնին շատ բարդ խնդիր է լուծման տեսանկյունից, բայց վստահ եմ, որ չի կարող լուծում չլինել։
Տեսեք, պարոն Ֆարմանյանը խոսքում հիշատակեց նախագահի նոյեմբերի 8-ի ժողովրդագրական խնդիրների ներառված խորհրդակցությունը եւ բոլորիս հայտնի է 4 միլիոնի Հայաստան 2040-ի ծրագիրը։ Տեսեք, կառավարությանը եղել է հանձնարարություն մշակելու համալիր միջոցառումների ցանկ, որը կբխի ժողովրդագրական խնդրի բարելավման ռազմավարությունից։ Կարծում եք, արդյոք, պարոն Եգանյան, որ այս ակառնությամբ մեզ նոր թուղթ է պետք։ Ես որպես օրինակ հիշեցնեմ, որ նույն պարոն Ֆարմանյանի առաջարկությամբ նախորդ երկու կառավարությունների ծրագրերում ամրագրվել է ժողովրդագրական միտումների բարելավման ազգային ծրագիր իրականացնելու։
Որևէ բան չի
արել։ Այո, բայց տեսնում եք, որևէ
ուղղություն չի արել։ Հիմա դուք ասում եք, որևէ բան չի արել, երբ որ իրանց հետ խոսում ես, իրանք բերում են բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք արվել են, որոնց նույնիսկ ինչ-որ արդյունքներ են հաշվել, ուրեմն դիգամ նրանից, որ այսօր մենք ժողովրդագրական առումով հիվանդ օրգանիզմ ենք։
խորացված հիվանդությամբ։ Յուրաքանչյուր հիվանդության անցնելով բժշկական տերմինոլոգիային բուժումից առաջ հարկավոր է ախտորոշում իրականացնել, պարզել, այո, համալիր։ Ուրեմն իմ գնահատմամբ որպես փորձագետի մեր ժողովրդագրական միգրացիոն հիվանդ վիճակը պայմանավորված դա համալիր ուրեմն ազդեցություն կրող երևույթը։ Դա պայմանավորված է մեր երկրում ստեղծված համակարգի բոլոր օղակներից՝ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, բարոյահոգեբանական իրավիճակից, այդ բոլորի։ Ուրեմն կարդինալ առողջություն, առողջացում հնարավոր է միայն մի դեպքում, երբ որ այդ համակարգը առողջանա։ Բոլոր մնացած փորձերը, ինչ որ կոնկրետ միջոցառումներով փորձել շտկել իրավիճակը, դանք չեն կարող բերել, ոնց ասեմ, տևական արդյունքների։ Որպեսի պարզնինի, եթե ժամանակը ներում է, ես կբերեմ ձեզ մի հատ օրինակ, պատմական ժողովրդագրական միջամտության օրինակ։ Դուք որ ասում եք 20-րդ դարում հեշտ էր կառավարել, 20-րդ դարում
համեմատության մեջ
նո բերեմ ձեզ ուրեմն Ռումինիայի օրինակը։ 60-ական թվերի կեսերի մոտը որոշեցին, որ իրանք կունեն վերարտադրական խնդիր, ծնելության խթանման խնդիր, եւ դե ինչ էր, գիտեք ինչ երկիր էր, մի որոշմամբ մատնանշվեց, որ արգելվում են բոլոր տեսակի աբորտները։ Եվ 5 տարի ժողովուրդը ծնելության կորը բարձրացավ բավական բարձր։ 5 տարի հետո այս ժողովուրդը սովորեց, միջոցներ հնարեց ոնց շրջանցի հետ, եւ նորից ծնելությունը իջավ 5 մակար, իր մակարդակի։ Բայց երկիրը այդ 5 տարիների ընթացքում ծնվածներին կոչեց Չաուշեսկուի սերունդ, եւ անընդհատ ունենում էր խնդիրներ այդ սերունդի հետ կապված։ Գալիս էր այդ սերունդի ուրեմն դպրոցական քրթական համակարգում տեղավորման հարցը, պարզվում էր, որ չեն հերիքում հզորությունները։ Նույնը, ասենք թե ուսումնական առումով, ամենածանրագույնը աշխատանքի տեղավորման, ուրեմն սոցիալացման առումով։ Եվ ի վերջո, երբ որ Չաուշեսկուի դեմ այդ ալիքը բանեղավ, ամենաառաջի դիրքերում կանգնած էր այդ ժամանակվա ծնված սերունդը, Չաուշեսկուի սերունդը, եւ իրա ձեռքով ինքը գնաց ըստ էության։ Հիմա մենք եթե անգամ գտնենք ինչ-որ ճանապարհներ ծնելիությունը խթանելու, այդ կարևոր չի, որ այդ կխթանվի թե չէ, կարևորը որ դա լինի կայուն երևույթ, ոչ թե ինչ-որ բան, ոնց ասեմ, ժամանակավոր, որը կարող է բերել ոչ թե առողջացման, այլ հիվանդությունների դրսևորման, ուրեմն նոր ձևերի գալու։ Հիմա ինչ վերաբերվում է նրան, որոնք են մեր հիվանդության պատճառները, իմ գնահատմամբ մի կարևոր փաստ եմ արձանագրենք, որ կա հակադարձ կախվածության ժողովրդագրական օրինաչափությունը։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, ինչքան բարձր է կրթական մակարդակը, ինչքան բարձր է ուրեմն կենսամակարդակը, այնքան ցածրա ծնելիությունը, այդ աքսիոմատիկ ճշմարտությունը, որը դրսևորվում է եւ տարբեր երկրների մակարդակով, եւ անգամ երկրների ներսում։ Բարձր կենսամակարդակ ունեցողները որպես կանոն միջինում ավելի քիչ են ծնում, քան ամենացածր մակարդակ ունեցողները։ Եվ շատ հետաքրքիր մի բան էր, երբ որ նոր էինք մենք անցում կատարում մեր անկախ հանրապետությանը, մեր ղեկավարների մի մասը ասում էր, այ հիմա մենք աղքատացել ենք, իրենք որպես աղքատության դրական ազդեցություն ենթադրում էին, որ տեղի կունենա ծնելիության բարձրացում։ Բայց դա տեղի չունեցավ։ Ինչու? Որովհետև աղքատացել էին այն մարդիկ, որոնք իրենց հոգեբանական ֆոնով ապահովված մարդիկ էին, իրենց ահ պատկերացումների համակարգը ապահովված մարդկանց էր, եւ այլ եւ այլ, եւ դրա պատճառով իրենք չունեցան ծնելիության ու չեն էլ ունենա։
Շատ լավ, եթե կարելի է, տեսեք, այդ նախագահի հրաչակա ծրագիրը 4 միլիոնանոց Հայաստանի մոտավորապես արդեն ուրվագծում է, թե ինչպես են մտադիր գոնե փորձել հասնել այդ ուղեգծին, հա, խոսքը ներգաղթի, կարծես մեխանիկական աճի, հա, ներգաղթի շնորհիվ սա պարզ դարձավ, երբ որ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը հայտարարեց հայրենադարձության հայեցակարգ մշակելու մասին։ Պարոն Արմանյան, ձեր կարծիքով, որքանով է վիճակի Հայաստանի նման տնտեսություն ունեցող երկիրը կազմակերպելու ծրագրված հայրենադարձություն, այն դեպքում, երբ որ տարերային պատճառներով սկիզբ առած հայրենադարձությունը, ես նկատի ունեմ Սիրիայում պատերազմը, հա, սիրահայերի վերադարձը ի հայտ բերեց բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց հետևանքով սիրահայերի մի մասը ուղղակի չմնաց Հայաստանում։
Տեսեք, ամենակարևոր նախապայման այս գործում որևէ հավակնության, որ հաջողություն ունենալ, դա հախուռն գործողությունների բացառումը պետք է լինի։ Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերի շտկման տեսանկյունից բնական աճի, այսպես ասած, միտումների վրա ինչ որ ազդեցություն ունենալու գործողությունները մի կողմ, ակնհայտ է, որ միգրացիոն հոսքերը եւ արտագաղթի եւ հնարավոր ներգաղթի ուրեմն հարցերում պետական միջամտություն է պահանջվում։ Հայրենադարձությունը ինքնին մեր պատմական հիշողության մեջ նախադեպեր ունեցող մեխանիզմ է, այո, 40-ական թվականներին հատկապես ավելի մեծ ծավալով եւ ուստի ի նկատելով հայկական սփյուռքի գոյությունը սա եւս դիտարկվում է։ Ես շատ կկարևորեի, որպես հայրենադարձության վերաբերյալ ցանկացած միտք, գաղափար, թղթին տրված ուրեմն ռազմավարություն եւ այլն տեղավորվել ընդհանուր մեր գործողությունների համապատկերի մեջ, որովհետեւ ինչպես պարոն Եկանյանը շատ ճիշտ դիտարկեց, ժողովրդագրական միտումները դա մի տասնյակ, հարյուրավոր կամ գուցե հազարավոր գործոնների համաժամանակյա համընկման արդյունքում ստեղծվող պատկեր է։ Ինչ որ առումով սա իսկապես նման է մի տասնյակ հիվանդություններ ունեցող մարդու համալիր դիագնոզի անհրաժեշտությանը եւ այն դեղերի շատ ճիշտ ընտրությանը, որոնց ներարկման պարագայում հիվանդին դա կարող է առողջացնել։ Հայրենադարձությունը անշուշտ հիմնական այն գործոններից մեկը պետք է լինի մեխանիզմներից, որ որևէ իշխանություն երբևէ այս խնդրին առնչվելով նայելու է այդ ուղղությամբ, որտեղ իսկապես դա դիտվում է որպես միտումների բարելավման մեխանիզմներից մեկը, բայց պետք է շատ ծանր ու թեթև անել, շատ մտածված այդ ամեն ինչը լինի։ Դուք Սիրիայի օրինակը բերեցիք,
Ֆարմանյան, ցույց տվեք մի հատ
հələ, բայց ինքնին ավարտեմ ուղղակի, մեր Սիրիայի քույրերի եղբայրները այսօր մեծ թվով դարձել են մեր հասարակության լիրավանդները։ Նու այն խնդիրները, որոնք դուք մատնանշում եք, դրանք եւս ինչ որ առումով օրինաչափ էին նույն 40-ական թվականներին, այսինքն ներգաղթի կազմակերպման հայրենադարձության արդյունքում, էլի ինչ որ թվով մեր քույրերու եղբայրներ չհարմարվելով տարբեր պատճառներով հեռացան։ Սա եւս նորմալ է, բայց ամենակարևորը համալիր պատկերի մեջ խնդրի դիտարկումն է, սա է շատ կարևոր։
Ուրեմն նախքան հայրենադարձության մասին ընդհանրապես խոսելը, ես չեմ ասում ծրագիր գրել, այլեր ձեռնարկելը, ուրեմն շատ ավելի կարևոր խնայ դուք ասեցիք, կարևոր խնդիր ունեն։ Մեր խնդիրն է հիմա գոնե նվազեցնել, ինչ որ չափով պակասացնել արտահոսքը բնակչության։ Ես տեսեք, արտագաղթ չեմ ասում, չեմ, այդ գաղթ տերմինը ես շատ չեմ սիրում, որովհետև մենք պատմական հիշողությունը դրա հետ կապված մի քիչ ուրիշ ընկալումներ ունի։ Դրա համար ես ասում եմ արտահոսք, արտահոսքը շարունակվում է եւ շարունակվելու է։ Առայժմ որևէ ձևով դրան ընդդիմանալու ես անգամ ցանկություն չեմ տեսնում։ Այսօրվա դրությամբ անկեղծ ասեմ, որ դարձել է այդ արտահոսքը աշխատանքային, էմիգրացիան դարձել է մեր տնտեսության կարևոր, եթե ոչ կարևորագույն, ապա կարևորագույն ճյուղերից մեկը։ Էկոնոմիկայ է դա դարձել այսօրվա դրությամբ։ Առանց դրա այսօրվա դրությամբ դժվար է պատկերացնել մեր գյուղաբնական մասի,
բայց աշխատանքային միգրացիա։
Բայց աշխատանքային միգրացիան, դուք իմամ տեսեք, մեր միգրացիան երկու հիմնական արտահոսքը, երկու հիմնական մասերից է
բաղկացած,
մշտական միգրացիայի մասից է բաղկացած եւ աշխատանքային միգրացիայով առաջացող, ուրեմն բացասական միգրացիայից է բաղկացած։ Մոտավորապես հավասարազոր մասեր են դրանք կազմում։ Այ անցյալ տարի մենք ունեցել ենք մոտ 40,000 բացասական մնացորդ ըստ ՍԵԿ համակարգի տվյալների, դրա մոտ կեսը արտերկրում կուտակվող աշխատանքային միգրանտներն են։
Կա, այո, դա։
Մեր վերջին հետազոտության տվյալները բերեմ։ Մեր վերջին այս տարվա հետազոտության տվյալների, որի հաշվետվությունը մոտ ժամանակներս արդեն կներկայացվի գիտության պետական կոմիտե, ուրեմն մենք 17 թվականի կեսերին ունեինք արտերկրում բնակվող 200,000 մեր քաղաքացիներ։ Նու դրանց մեծ մասը աշխատանքային, նու կեսը համարյա աշխատանքային միգրանտներ էին, կեսը մշտական միգրանտներ էին։ Եվ բացի դրանից մենք ունեինք վերադարձած միգրանտ ընդամենը 168,000, որոնք ըստ էության էլի այն աշխատանքային միգրանտներն էին, որոնք այդ տարի չէին մեկնել էմիգրացիա։
Պարոն Ֆարմանյան, ինչպես եք ես առաջարկի։
Ես շատ երկար եւ շատ ծավալուն քննարկման ունեմ, ես վախենում եմ, որ ուղղակի առանձին դետալների մասին հախուրն մտկերով նայում ենք հերոստատիտոնային կամ ռադիո լսողներին ավելի խճճենք։ Տեսեք, աշխատանքային միգրացիան, պարոն Եգան ճիշտ է նշել, մեր տնտեսության կառուցվածքով պայմանավորված դարձել է մեր էկոնոմիկայի մի հատված համախառն ներքին արտաքին ձևավորման կարևոր բաղադրիչ։ բայց մյուս կողմից բաց սահմանների ընդհանուր տնտեսական ինտեգրացիայի տեսանկյունից սա բնորոշ է աշխարհի շատ ու շատ երկրներին։ Ուրեմն որտեղ է այն ոսկե միջինը, ոսկե բանալին, որովհետև դա գտնելու անհրաժեշտություն կա։ Տեսեք, միգրացիայի երևույթը քննարկելիս արտահոսք կամ արտագաղթ բնակչության, այսինքն միակողմանի տեղաշարժը մեր երկրի համար ազգային անվտանգության խնդիրներ է ստեղծում և դրա ավելի սուր, ավելի զգայուն ուրեմն փոխակերպումները մենք դեռ զգալու ենք, եթե ժամանակի նշանները, ինչպես մեր Կիլիկիայի Անտիլիասի կաթողիկոսը մեկ առիթով ասեց, ճիշտ չկարդանք և գործողություններ չձեռնարկենք։ Ինչպիսին է լինեն մեր բոլոր քայլերը, բոլոր իշխանությունների, քաղաքական մտքի արտադրության տեսանկյունից, սա հարցերի հարցն է և պատմական օրինաչափությամբ թելադրված պարզ բան է։ Եթե Հայաստանը հայաբնակ չի, մի օր ցավոք սրտի, պրոբլեմները շատ ավելի խորը դրսևորում կարող են ունենալ։ Հիմա ասենք բաժանենք, շատ պարզ է, մեր երկրում բնական աճի միտումները պետքա ինչ-որ լուծումներ գտնվեն, ներգործություն կատարվի, շտկվեն, այն ինչ դուք մի քանի թվեր ընդամենը բերեցիք։ Երկրորդ պարագան միգրացիոն ոսկերի կառավարումն է, արտահոսքի, արտագաղթի, այսինքն զրոյացումը գոնե կանխումը, այսինքն չեմ ասում դրական, բայց գոնե չեզոքացում այն միտումների, ինչ որ կա, եւ նաեւ հայրենադարձությանի նկատի ունենք, որովհետեւ ի վերջո շատ ու շատ մեր հայրենակիցները իսկապես որոշ պատճառների պատճառով թողել են Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց ապագան կապելով տարբեր երկրների հետ, եւ այդ պատճառների վերացումը առնվազն կարող է հիմք հանդիսանալ, կամուրջ լինել հակառակ որոշումների կայացման համար, բայց դա շատ ժամանակատար ծանր եւ աշխատանք է, եւ ստեղ հայելու դիմաց ուղիղ նայելու անհրաժեշտություն կա։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը եւ ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հաղորդման ավարտին էլ Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի մասին, որի պատկերն ըստ կանխատեսումների հուսադրող չէ, նաև այս տարի հիմնական պատճառը կրկին եղանակային պայմաններն են, ինչից հատկապես կարող են դժվել պատղատու ծառերը։ Արուս Հակոբյանն է շարունակում։
Գյուղատնտեսական տարին վտանգված է, կանխատեսում են գյուղատնտեսները բերքի հնարավոր կորուստները պայմանավորելով առանց տեղումների եւ տաք եղանակով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանի կանխատեսմամբ տաք ձմերն այդպես էլ կավարտվի, տեղումներ միգուցե լինեն, բայց ոչ տևական ժամանակով։
Կարող է 1-2 օր ջերմաստանը բավականին նվազի, բայց տևականության առումով, այսինքն ինչ ունենք մենք անցած տարի, ամիսներ շարունակ, չէ՞, ուժեղ ծառնամանիքներ, իսկ հիմա դեկտեմբերը անցել է արդեն, հունվարի դեռ հասնել ասեցի, որ ջերմաստանի նվազում չենք սպասում, թե այնտեղ փաստորեն գալիս է ձմերը կիսվում է։ Կարող է 1-2 օր, մենք սպասում ենք, որ որոշակի ջերմաստանի հանգում կլինի, բայց ինչ որ արտակարգտևական ֆրտեր կամ ինչ որ դեպքերի շատ ցածր արժեքներ չենք սպասում։
Եղանակային նման պայմանները, սակայն, անբարենպաստ են հատկապես պտղատու ծառերի համար։ Ըստ խաղողապտղագործության գիտական կենտրոնի մասնագետ Դերենիկ Սաֆարյանի, տաք հունվարի արդյունքում ծառերը շուտ կբողբոջեն եւ կմեծանա ցրտահարությունների ռիսկը։
Եթե հունվարը տաք ընթանա, գարնան ծառերը շուտ կբողբոջեն, կծաղկեն եւ կարող են գարնանային ցրտահարություններ ունենալ, հատկապես պտղատու ծառերի ծերներն ու կորիզալուրինի հատկապես կարող է կորուստներ ունենանք։ Խաղողի աչքերը մի քիչ ուշ են բացվում, ուշ է աշխատում։ Խաղողը այդ տեսակետից ավելի պաշտպանված է, քան թե պտղատուները։
Մասնագետի խոսքով գյուղատնտեսական տարին կարող է փրկվել, եթե նորմայից տաք գարուն լինի։ Առանց ցրտահարությունների գարուն, սակայն Հայաստանում հազվադեպ է արձանագրվում։
Այս պահին այս տաք ընթացած եղանակը առ այսօր մեզ բավականին այսպես առանգստացրել է։ Տեսենք շարունակությունը ինչպես կլինի։
Ֆերմերային շարժում հասարակական կազմակերպության նախագահ Սարգիս Սեթրակյանն էլ ավելի շատ մտահոգված է ջրի սակավության խնդրով։ Առանց տեղումների եղանակը կհանգեցնի ջրային պաշարների նվազմանը, ինչը կարող է մեծ հարված հասցնել հատկապես բանջարաբոստանային կուլտուրաներին։
Բնականաբար որ գյուղատնտեսության վրա վատ կա, որոշ տեղերը ասել բողբոջները ծրել են, ջրի պակասը բնական արտահայտումը հողը ջուրա ուզում խոնավություն, որ քաշինեսը, բույսը, կարողանացի և այդեն մեր ճյուղացիները այսօր տարվա հետ կապված ինձ հանդիպեցին, խոսեցին և այդեն իրանք բոլորն էլ դժգոհում էին այդ ջրի պակասությունից։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց այս Ազատության այսօրվա ծրագիրը, ռադիոէթեր կվերադառնանք վաղը ժամը 19:00-ին մեր կիրակնօրյա թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։